Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS radio podcast na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U Srbiji se već 3 sedmice vode rasprave o načinu ophođenja rukovodstva topionice Bor prema zaposlenima nakon incidenta od 23. avgusta, kada je Zijin, kompanija koja je vlasnik topionice, najavila istragu povodom incidenta u kome je direktor topionice, kineski državljanin, šutnuo inženjera Nenada Jankucića. O tome više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Možda da nam ukratko sumirate šta se u stvari desilo tokom tog incidenta i kako se zvanično rešio slučaj.
Kineski direktor se izvinio svom podređenom i rekao da ne razume dovoljno dobro kulturološke navike u Srbiji, da nije bio dovoljno strog prema sebi, a oglasio se i Zijin. Kompanija je saopštila da je došlo do poslovnog nesporazuma, ali da je on bio blažih razmera i bez ikakvih štetnih posledica po zdravlje, telesni ili psihički integritet zaposlenog. Komisija za istraživanje ovog incidenta, koji se dogodio krajem avgusta, donela je solomonsko rešenje u slučaju direktora snimljenog kako sleđa šutira inženjera. Ugovoren je prijateljski sastanak između aktera poslovnog nesporazuma. Kineski rukovodilac se u prisustvu predstavnika sindikata iskreno izvinio svom kolegi, što je uvaženo od njega i njegove porodice, navodi se u saopštenju Zijina.
Koliko sam shvatila, uključio se i nadležni sindikat. Šta je zatraženo sa njihove strane i koliku težinu ima zahtev?
S druge strane, sindikat nezavisnosti, čiji je član i oštećeni inženjer, je zatražio suspenziju, sprovođenje postupka i utvrđivanje odgovornosti direktora, ali se sve završilo pomenutim izvinjenjem, kojim je prema oceni ove kompanije vlasnika 63% RTB-a izglađen poslovni nesporazum nastao u pogonu borskog rudnika.
Da pređemo na reakcije javnosti i medija u Srbiji. Kakve su reakcije?
Ovaj incident je u domaćoj javnosti protumačen kao mobinga. Upućeni tvrde da objašnjenje rukovodstva Zijina potpuno je besmisleno, da je u pitanju zataškavanje, ali da ni to nije bilo neophodno jer je samo mali deo domaćih medija izvestio o pomenutom slučaju. Novinarka Danasa Jelka Jovanović kaže da je većini zaposlenih u Srbiji u tim velikim kompanijama sa povlašćenim stranim investitorima sasvim prirodno da ih ćuškaju, da nema pauze, da moraju da koriste pelene, da im je neplaćen prekovremeni rad i da nemaju mnogo toga što je predviđeno zakonom. Ratko Femić, urednik na Novoj, ima sličan stav. Da ne živimo gde živimo i da nemamo iskustva kakva imamo, rekli bismo to će negde da se završi kako treba. Ne, neće. Kineski direktor neće snositi posljedice jer povlastice koje imaju ti strani poslodavci nisu samo u ekonomskom smislu, već su oni izvan ostalih. Imamo mi i domaćih investitora koji kada bi im se izašlo u susret kao na primjer kineskim partnerima, da bi mogli da razviju, znate kakav posao ovde i to bez šutiranja, navodi on. Dodaje da je u Kini ograničen prekovremeni rad i da tamošnji radnici pri zapošljavanju ne potpisuju kao naši da će raditi kako i koliko im se zatraži, da će ćutati. Osim toga, strancima se u Srbiji naplaćuje višestruko niža rudna renta nego u njihovim matičnim zemljama. Kod većine onih koji ovde posluju je zabranjeno sindikalno organizovanje tako da su ljudi prepušteni sami sebi.
Mija, da li je ovo jedini zabeležen incident? Da li je to jedina kompanija u kojoj se krše prava radnika ili i drugi strani poslodavci imaju isti ili sličan odnos?
Mediji izveštavaju o mnogo stranih poslodavaca koji u Srbiji grubo krše prava zaposlenih. U britanskoj kompaniji Aptiv u Leskovcu od oko 4000 radnika, oko 900 njih je nedavno otišlo na bolovanje jer su 2 nedelje radili po 12 sati dnevno. Posle pobune zaposlenih, rukovodstvo je uvelo novi raspored rada, 8 sati dnevno, ali svih 7 dana u nedelji, što je 56 sati sedmično, iako ustav propisuje 40-časovnu radnu nedelju, to jest najviše 48 sati ukoliko radnici dobrovoljno pristanu na to povećanje. Jelka Jovanović kaže da je incident u Boru samo jedan nivo, to je neprimeren eksces, ali ono što je mnogo teže jesu uslovi pod kojima se radi. Ljudi bivaju potpuno iscrpljeni, sindikalni rad je zabranjen, pa nemaju kome ni da se požale, a posebna priča je državna politika koja štiti strane investitore i preko svojih medija zataškava njihovo oglušivanje o zakon. Na pitanje zašto su strane poslodavci, strane kompanije, posebno kineske, zatvoreni za medije, Femić ocenjuje da je to zato što im se može, a i nisu zatvoreni za sve medije. Ima ih u režimskim medijima i to samo kad treba da se pohvali investicija, da se naglasi koliko tu ljudi radi, kako je sve bajkovito, ali su zatvoreni za pitanja uticaju na životnu sredinu, o subvencijama i uslovima rada. I nije to, kaže, odlika samo Srbije, već i drugih malih krhkih demokratija koje, poput Crne Gore, upadaju polako u dužničko ropstvo prema Kini.
Da, kad ste spomenuli dugove, da li se zna koliko je Srbija dužna Kini?
Dušana Nikezić, ekonomski konsultant i član SSP-a, piše da je Srbija na kraju 2011. Kini dugovala samo 118 miliona evra, a da je na kraju 2020. dug narastao do 1,1 milijardi evra uz dogovorene dodatne kredite vredne 14 milijardi evra. Do enormnog rasta duga došlo je zbog toga što, kako kaže, Srbija u posljednjih 9 godina skoro sve velike infrastrukturne projekte finansira kineskim kreditima uz obavezno angažovanje kineskih građevinskih firmi bez tendera. Ako se realizuju svi dogovoreni projekti poput Beogradskog metroa vrednog 4,4 milijarde i kanalizacije vredne 3,2 milijarde evra, Srbija će za nekoliko godina Kini dugovati 15 milijardi evra za projekte koje neće graditi srpske firme, čime se ostavlja ogromna obaveza budućim generacijama uz permanentnu pretnju dužničkom krizom, ističe Nikezić. Uz napomenu da će naša zemlja Kini svake godine u tom slučaju za kamate plaćati neverovatnih 450 miliona evra i skoro milijardu evra za otplatu glavnice duga.
Na kraju, Mija, da li se mišljenje javnosti u Srbiji promenilo prema kineskim investitorima i vlasnicima kompanija posle incidenta?
Iako je deo domaće javnosti burno reagovao na ispad kineskog direktora u Boru, koji je navodno i ranije radnicima slao preteće SMS poruke i umeo da ih vređa, nedavno je objavljeno istraživanje CESID-a prema kome se percepcija kineskog uticaja u Srbiji tokom pandemije poboljšala. 77% naših anketiranih građana smatra da Kina ima pozitivan uticaj na Srbiju, a 33% misli da je Kina najviše donirala našoj zemlji tokom pandemije. Pomenuto istraživanje je pokazalo da 61% građana ima proistočno raspoloženje, 8% je prozapadno orijentisano, dok 31% zadržava distancu i neutralnost prema ključnim međunarodnim akterima. Iz CESID-ove analize sadržaja 11 medija od 20. marta do 20. maja proističe da su ti mediji retko negativno ili kritički izveštavali o Rusiji i Kini i sa više od trećine pozitivno intoniranih tekstova, a zvaničnici Srbije su pominjali Kinu isključivo u neutralnom ili u pozitivnom kontekstu. Odnosi Srbije i Kine su prikazivani kao prijateljski, dok je narativ o saradnji sa zapadnim akterima uglavnom prezentovan kao partnerski odnos. Prema ovom istraživanju o Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i NATO-u bilo je manje od 20% pozitivnih tekstova. Studio.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.